Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Dialogu Kosovë-Serbi ka sfiduar subjektivitetin ndërkombëtar të Kosovës, vlerëson njohës të zhvillimeve politike. Vetëm gjatë këtij viti janë shënuar rreth 5000 raste të vjedhjeve ndaj pronave të qytetarëve në Kosovë. Gjykata Evropiane vendosë se Britania mund të tërheqë vendimin për t'u larguar nga Bashkimi Evropian. Për këto dhe detajet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti francez Emmanuel Macron pritet të takohet të hënën me shoqatat për tregti dhe organizatat e punëtorëve si përpjekje për të zbutur situatën e disa vikendeve me radhë që janë përcjellur me trazira në Paris dhe qytetet e tjera. Ky takim do të zhvillohet pasi Macron fillimisht të mbajë një fjalim televiziv në të cilin pritet të njoftojë për masat që do të merren si përgjigje ndaj protestave. Në Francë është protestuar në 4 vikendet e fundit kundër rritjes së taksës për karburante, për çmimet e jetesës dhe çështje tjera. Rreth 136.000 protestues të lëvizjes së gjaketave të verdha kanë dalë në rrugët e Francës të shtunën, derisa më shumë se 1200 janë dërguar në mbajtje. Ministri francez i financave Bruno Le Maire ka përshkruar këtë situatë si katastrofë për bizneset dhe ekonominë. Javën e kaluar pas bisedimeve me përfaqësuesit e televizionit Gjaketat e Verdha, qeveria ka njoftuar për braktisje të taksës për karburante, e cila ka qenë pika fillestare e shprehjes së zemrimit. Ministri i jashtëm saudit Adel El Jubeir ka refuzuar kërkesat e Turqisë për të ekstraduar të dyshuarit e lidhur me vrasjen e gazetarit saudit Jamal Khashoggi, i cili është vrarë në konsulatën saudite në Stamboll. Ne nuk e ekstradojmë qytetarët tan, ka thënë ai para gazetarëve në Riad. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka kërkuar që Arabia Saudite të dorëzojë të dyshuarit për vrasjen e Khashoggjit. Khashoggji, një banor i Shteteve të Bashkuara dhe kolumnist për gazetën Washington Post, është vrarë në konsulatën saudite më 2 tetor, teksa ka shkuar aty për të marrë disa dokumente. Ajo është njohur si kritik i ashpër i regjimit saudit. Shefi i Agjencisë Shëndrore të Inteligjencës në Shtetet e Bashkuara, Gina Haspel, ka thënë se ekzistojnë të dhëna të fuqishme që tregojnë për përfshirjen e princit të kurorës Mohammed bin Salman në këtë vrasje. Prokurorët japonez kanë akuzuar edhe zyrtarisht shefin e kompanisë Nissan Carlos Hoss në përkeqëpërdorim financiar duke mos raportuar pagën e tij të vërtet. Ata po ashtu kanë lëshuar kundër tij një urdhër arrest të ri, që nuk kupton se manjati ka mundësi të kalojë festën e Krishtlindjeve në burg. 64 vjeçari është mbajtur në paraburgin prej 19 tetorit për dyshimet se ai nuk ka deklaruar të gjitha të ardhurat, duke i fshehur rreth 44 milion dollar në periudhën kohore 2010-2015. Autoritetet më pas e kanë rearrestuar atë të për pretendime tjera, duke thënë se ai nuk ka raportuar të ardhurat e tij edhe për 4 miliard dollar tjerë në 3 vjetët e fundit. Sipas ligjit japonez, të dyshuarit mund të riarrestohen disa herë për pretendime të ndryshme, duke i u lejuar prokurorëve që t'i marrin ata në pyetje për kohë më të gjatë, një sistem që është kritikuar nga spektri ndërkombëtar. Iraku është duke shënuar për vjetorin e parë të fitores së shpallur nga grupi ekstremist Shteti Islamik. Në komentet e transmetuara nga televizioni shtetror, kryeministri irakian Adel Abdel Mahdi ka thënë më 10 vjetor se Iraku ka shënuar fitoren më të madhe kundër forcave djallëzore dhe terrorizmit, kur ka dëbuar ISIN nga territori i tij. Ai po ashtu është zotuar për të shironjosur korrupsionin dhe për të siguruar kthimin e qindra mira personave në shtëpi. Data e 10 vjetorit është shpallur fest kombëtare në këtë shtet. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Mos arritja e një marrëveshjeje me Serbinë ka sfiduar subjektivitetin ndërkombëtar të Kosovës, vlerësojnë analistët në Prishtinë. Sipas tyre, në këtë pikë diplomacia e Kosovës ka dështuar që ta shpjegojë esencën që ka dialogu për Kosovën. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, i lehtësuar nga Bashkimi Evropian, ka lehtësuar një varg çështjesh teknike në të mirën e qytetarëve të dy vendeve, por kalimi në fazën e bisedimeve për një marrëveshje gjithëpërfshirëse për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve e ka dëmtuar subjektivitetin e Kosovës në planin ndërkombëtar, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike. Dëmet për Kosovën sipas tyre për më shumë vazhdojnë të rriten për shkak të mosarritjes edhe mëtej të marrëveshjes gjithëpërfshirëse ndërmjet dy vendeve. Politologu Ramush Tahiri thot për Radion Evropa e Lirë se Kosova është duke humbur nga dialogu që po zhvillon me Serbinë, sepse kjo e fundit në të gjitha shkresat zyrtare që po ua dërgon vendeve të ndryshme, kërkon mosnjohjen e subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës deri në arritjen e një marrëveshje përfundimtare.
Në subjektivitetin ndërkombëtar të Kosovës po sjell dëme, sepse të gjitha vendet po rezervohen me marrë qëndrim të fuqishëm për përkëmën e Kosovës në integrimet euroatlantike dhe në antarësimin në organizatë ndërkombëtare, duke pritur rezultatin me arsyetim se ne nuk do të paragjykojmë asnjë zgjidhje. Simptomatike ishte tërheqja e njohjeve që disa vende po e bojnë ndaj Kosovës, sepse po e thonë që derisa të përfundon marrëveshja, ne nuk do të kemi marrëdhënie ose do të ngrim marrëdhënie.
Imer Mushkola, analist i çështjeve politike, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thotë që mungesa e një marrëveshje përfundimtare dhe juridikisht obliguese ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka krijuar hapësirë për të kuptuar se të dy vendet kanë ende çështje të hapura.
Jo, mund të ndikoj tek vendet skeptike që ato të mos e njohin Kosovën me të drejtë, për shkak se konsiderojnë se çështja e statusit të vendit nuk qenë ka mbyllur në vitin 2008, në shpallën e pavarësisë, por pas ka ende probleme për të zgjidhur me Serbinë. Dhe kjo natyrisht do të ndikojë në këtë aspekt, kjo ka ndikuar deri tash, tu pas parasysh tërheqjen e njohjes nga disa shtete që kanë ndodhur edhe me ofanzivën e madhe të Serbisë kundër shtetësisë së Kosovës dhe kundër subjektivitetit të Kosovës.
Politologu Tahiri thotë që institucionet e Kosovës, e veçanërisht ato që merren me politikën e jashtme, kanë dështuar që të bëjnë një dokument përmbledhës përmes të cilit do të shpjegojë historia e çështjes së Kosovës.
Askush në botë, edhe në Serbi, nuk mund të mendojë që Kosova mund të kthehet ato kushte nën Serbi, edhe pse si e tillë s'ka qenë kur përveç periudhës së dhunshme të Milosevićit, ose në asnjë formë nuk mund të mendoj që Kosova mund të jetë në një bashkësi qytetore me Serbinë, sepse kjo kundërshtohet edhe në kuadrin e Serbisë, po edhe në kuadrin e Kosovës, po edhe në kuadrin e bashkësisë ndërkombëtare.
Edhe analisti Mushkola i vlerëson që diplomacia e Kosovës ka dështuar që t'ua shpjegojë esencën e dialogut të Brukselit vendeve që janë skeptike ose të luhatshme për ta njohur shtetin e Kosovës.
Të bëhet të qartë se ne kemi çështje të pozgjidhura me Serbinë, çfarë mund të kemi edhe me shtete tjera në fqinje, mirë po kjo nuk nënkupton se ne nuk kemi shtet i pavarur dhe nuk e kemi integritetin territorial tonin. Dhe në këtë aspekt unë besoj që ka dështuar diplomacia kosovare dhe institucionet tjera.
Dialogu i Brukselit për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka nisur fillimisht si dialog për çështje teknike në vitin 2011 dhe pastaj ky dialog ka kaluar edhe në nivelin politik. Bashkimi Evropian ka kërkuar që në fund të bisedimeve të dyja vende të arrinë një marrëveshje ligjërisht obliguese e cilë